Иран Ислам Җөмһүриятенең Татарстандагы консуллыгы ике дәүләт арасындагы бәйләнешләрне ныгытуга таба тагын бер адым ясады. Казанда фарсы телендә Тукай шигырьләре җыентыгы тәкъдим ителде. Әлеге чарада хәбәрчебез Динар Мөхәммәдиев катнашты.
15 июньдә Милли китапханада «Тоныш җирдән тоныш тавыш» исемле китапны тәкъдим итү кичәсе үтте. Тукай шигырьләрен фарс телендә ишетергә күп кенә билгеле шәхесләр, шул исәптән Роберт Миннуллин, Нәҗибә Софина, Ромис Әймәт, Илфак Ибрагимов, Рафис Корбан килгән иде. Күптән түгел Казанда Иран мәдәнияте көннәре узган иде. Баш консул урынбасары, консуллыкның мәдәни бүлек башлыгы Пәрвиз Хашими бу китапны Татарстан белән Иран арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да ныгытыр дигән ышанычын белдерде. Минем Татарстандагы һәм Русиядәге төп максатым җирле халыкларның мәдәни мирасын Иран Ислам Җөмһүриятенә таныту. Китапның тәрҗемә эшләрен Мәскәүдә башкардылар. Иң күп өлешне билгеле фарсы шагыйре Исмаил Зады керткәндер. Тукай китабын тәрҗемә итү беренче генә адым. Киләчәктә тагын бер китап чыгарырга ниятлибез. Ансы Иран һәм Татарстанның икътисади, дини һәм сәяси мөнәсәбәтләре хакында булачак, диде Фәрвиз Хасими. Һәм Тукай шигырын фарсы телендә укып бирде. Иран консуллыгының Казандагы барлык чаралары Татарстан хөкүмәте ярдәме белән башкарыла. Әлеге китапны тәрҗемә итүдә Татарстанның мәдәният министрлыгы да катнашкан. Министр урынбасары Ирада Әйюпова моны тарихи вакыйга дип атады. Татарстан президентының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе башлыгы Марат Гатин сүзләренчә, Иран белән якынаю әле моның белән генә чикләнмәс. Тукайның иҗаты башка илләрдә дә таныш. Әйтик, шүрәле әсәре күп төрле илләргә, шул исәптән гарәп теленә тәрҗемә ителгән. Татарстан түрәләре Тукай гына түгел, башка татар әдипләрен дә дөньяга таныту киләчәктә дәвам итәчәк дип ышандыра. Иран Ислам Җөмһүриятенең Татарстандагы баш консулы Рәсүл Шаян Тукай иҗаты белән соң гына танышкан. Габдулла Тукай хакында кызганычка каршы соң гына белдем, диде ул. Беренче тапкыр аның шигырьләре белән танышкач, үз үземә аның иҗатын тәфсилләп өйрәнергә вәгъдә иттем. Аның иҗатында бик мөһим темалар күтәрелә. Ана теле, Аллаһның никадәр бөек икәне турында һәм милләткә кагылышлы шигырьләре бар. Шагыйр татар телендә язса да, асылда тел төбендә бердәмлек ята, диде Рәсүл Шаян. Туган тел аның яраткан шигыры икән. Ул бу шигырьне фарс телендә укып күрсәтте. Кичәдә чыгышлар милли моңнар белән үрелеп барды. Җырчы Рөстәм Маликов Тукай шигырьләренә язылган җырларны башкарды. Ә туган телне залда утыручылар бергәләшеп басып җырладылар. Китапның гомуми тиражы 500 дәнә. Басманың күп өлеше Иран уку йортларына һәм китапханәләренә китәчәк, ә бер өлеше Татарстанда калачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәбездә Габдулла Тукайның Шүрәле әсәрен гарәп теленә тәрҗемә иткән шагыйр журналист Әл-Гараби журналы мөхәррире Әшраф Абулзади белән әңгәмәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда